Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Начните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. Вы слухаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. 5 грамадскіх дзеячаў у Беларусі звярнуліся да прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна і абранага на гэтую пасаду Дмітрыя Мядзведзева адносна вызвалення Александра Казуліна. Зварот падпісалі Вольга Казуліна, Святлана Калінкіна, Алексей Кароль, Ігар Рынкевіч і Сергей Скрабец. У сваім лісце да кіраўнікоў Расіі яны заклікаюць паспрыяць тэрміноваму вызваленню з калоніі былога кандыдата на прэзідэнта. Сёння Ігар Рынкевіч і Сергей Скрабец перадалі тэкст звароту дарадцу амбасадара Уладзіміру Паўленку. Як паведаміў Ігар Рынкевіч, яны пачулі ад расійскіх дыпламатаў меркаванне, што пакаранне Александру Казуліну было неадэкватным. Лічу, цяпер можна казаць пра адкрыццё другога ўсходняга фронту ў змаганні за вызваленне Александра Казуліна, сказаў былы адвакат палітыка Ігар Рынкевіч. Тым часам яго цяперашні адвакат Дзмітэр Гарачка сёння наведаў Александра Казуліна ў калоніі. Перадае Алег Груздзюловіч.
Сустрэча адваката Дмітра Гарачкі з Александрам Казуліным доўжылася болей за гадзіну. Вось што палітык паведаміў пра стан свайго здароўя.
Сярэдне чувствую. Он сказаў сярэдне, вот так, празыў.
У Александра Казуліна шэраг хранічных захворванняў, якія абвастрыліся пасля 53-дзённай галадоўкі ў канцы 2006 году. Больш за паўгода пасля галадоўкі Александру Казуліну дазвалялі ў калоніі дыетычнае харчаванне, але потым гэты прывілей скасавалі. У турэмную сталоўку Александр Казулін па-ранейшаму не ходзіць, харчуецца тым, што яму дасылаюць сваякі, паведаміў адвакат Гарачка. Дмитрий Гарашко подтвердил известки про то, что у Калёнии узмоцнилась информационная изоляция ягонага подоборонного. Ранейшее активное листование Козулина за адресатами на воле амаль спынилося, каже адвокат.
Доходит, но очень-очень редко, большой задержкой.
Дмитрий Гарашко меркует, что Александр Козулин на дотерминовое вызволение уже не различивая. По воле адвоката и администрация Калёнии наурад ці будет ставить пытание про такое вызволение. Нагадаю, Александр Козулин был апошнім у списе 6 политвязнев, яких белорусские влады обяцали вызволить, каб полепшить отношения с США. За некалькі месяцев 5 человек с гэтага спису вышли на волю, апошнім у середине лютого Змітір Дашкевич. У конце лютого, коли Александра Козулина на 3 дні отпустили на пахаванне жонки Ірини, шмат хто не выключал, что незабаве будет принято решение про дотерміновое вызволение Александра Козулина. Однако дагэтуль уже более за 2 года экс-кандидат на президента находится у Калёнии. Урад США и кіраўніцтва Евразвязу протягивают потребовать, каб белорусские влады вызволили спадара Козулина, а так само спынили репрессии супраць інших оппозиционеров. У самой Беларуси и за ее межами несколько белорусских активистов протягивают стафетную голодовку с такими потребованиями. Был адвокат Козулина Игорь Ренкевич, который так само голодует, рассказал Радио Свобода.
Я протягиваю 8 сутки. Да. Алкаев мне подтвердил, что будет еще голодовать. До речи, Алкаев сгубил 20 килограмм, а сын уже 10. Туликов, что в Израиле, Ривкин Роман голодует еще. То где-то около 8 человек.
Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння закончился термин зняволення активистов молодевых организаций, арештованных за удел у акции 25 соковика. Ля стену турмы на окресте на их с кветками сустракали родные и поплечники. Сярод их была и наша корреспондентка Любов Лунёва, и она с нами на сувязи.
До турэмнай брамы на вуліцы Акрэсціна прыйшлі больш за паўсотні чалавек. Сярод іх прадстаўнікі моладзевых арганізацый, большасць з якіх належаць да арганізацыі незарэгістраванай «Малады фронт», а таксама да моладзевай арганізацыі «Джынс за свабоду». На волю выйшлі Максім Вінярскі, Яўген Афнагель, Алесь Ванчук, Кася Галіцкая, Саламгін Андрэй, Александр Станкевіч і Ігар Панфілаў. Усе чакалі, што выйдуць 9 чалавек, але высветлілася, што Змітер Курза і Артём Скарабагатаў знаходзяцца ў турме і будуць знаходзяцца яшчэ суткі. Справа ў тым, што суддзя Фёдарова ў савецкім судзе, калі выносіла судовую пастанову, напісала час не ад 25-га з моманту затрымання, а з моманту, калі людзей арыштавалі на 10 сутак. Яна ў судовай пастанове напісала 16 гадзінаў 26 сакавіка. І таму міліцыянты паведамілі хлопцам, што будуць іх трымаць яшчэ суткі. Вось іх паплечнікі сказалі, што будуць падаваць скаргу, бо атрымліваецца, што яшчэ суткі іх трымаюць ўжо незаконна.
Люба, мы чуем на вашым фоне галасы, дыялогі. Выглядае, што людзі не спяшаюцца адысці ад сцену турмы.
Потому что только что вышла Кася Галицкая, ее уручили кветки, люди стоят и чекают, что максима на волю выйдут эти два человека, яких назвала Артем Скоробогатов и Змитер Куза. И они чекают, что максима некое все ж таки решение примут улады и выпустят хлопцев, которые, ну, по сутности уже сидят больше, чем им дали. Спецназовцы находятся побач с натоупом. Тут и спецназовский автобус, и автозак, и еще несколько милицейских машин. Спочатку яны вытискали людей в сквер, бо было шмат людей. Потом яны окружали, може, разов 5 натоуп, и так само спробовали вытеснуть их далее от пляцовки, что для турэмной брамы. Але потом яны все ж таки стали по периметры и попросту назирали. Еще приехала сюда группа документование так званое, и у всех присутных сдымали на видеокамеру. Таким чином на сегодняшний день на волю вышли 7 человек, у турме застаются 10, и коли не выйдут эти двое хлопцев, еще двое, и таким чином 12 человек, 12 оппозиционеров застаются за турэмными кратами.
Дякую, гэта быў рэпартаж Любові Лунёвай ад сценаў турмы на вуліцы Акрэсціна.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як?
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны свабоды.
От 6 до 8 раніцы и от 18 до полночи на коротких и средних хвалях и в интернете свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода. І переходимо до важнішої міжнародної теми. Лідери країн Північно-Атлантичного альянсу на своєму саміті у Бухаресті підтримали плани американської адміністрації, яка збирається розмістити у Європі елементи системи супрацьракетної оборони. З цим, однак, виказує незгоду керівництва Росії. Президент Росії Владимир Путін зустрікався з керівниками країн НАТО на саміті у Бухаресті. З подробицями Олексій Знаткевич.
Падчас саміту керівництво НАТО пообіцяло, що з цягом часу Україна і Грузія долучаться до альянсу. Однак гэтым дзвюм країнам пакуль не пропонували конкретних планів по долученні. Генеральний секретар НАТО Яп де Хопсхефер на ранейшій зустрічі з українським президентом Віктором Ющенком пообіцяв, що альянс допоможе Україні у проведенні реформаў, які зроблять магчымым долучэнне України до організації. Ющенко, в свою чергу, сьогодні заявив, що ягоная країна розуміє складанасці на шляху долучэння до НАТО. І он так само підкреслив, що намір України долучиться до НАТО не скіраваны супраць Росії.
Наша держава має повне право самостійно вибирати шлях власного розвитку, захищати свою національну безпеку і свої життєво важливі інтереси. Наші євроатлантичні інтереси не спрямовані проти будь-якої третьої держави. Україна не має планів щодо розміщення військових баз жодної країни світу на своїй території. Це заборонено національною конституцією.
Керівництво НАТО заявило в сьогоднішньому пресовому релізі, що міністри заміжних справ країн Альянсу зроблять першу оцінку прогресу України на своїй зустрічі у Снежні. У відказ Ющенко виказав упевненість, що під час цієї зустрічі Україна отримає від НАТО план діянняў по долученні до Альянсу. Тим часом пресовая секретарка НАТО заявила сьогодні, що Росія і Альянс близькі до погоднення об наземному транзиті грузов для сілаў НАТО у Афганістані праз російську територію. Російський президент Владимир Путін заявив, що задоволений перамовами з лідерами країн НАТО, негледзячи на розходження у меркаваннях. Ён, однак, підкреслив, що Росія по-ранейшому заклопочена можливим дальнейшим поширенням НАТО на Схід.
Появление на наших границах мощного военного блока, действия членов которого регулируются в том числе и статьей 5 Вашингтонского договора, будет воспринято в России как прямая угроза безопасности нашей страны. И заявление о том, что этот процесс не направлен против России, удовлетворить нас не могут.
Пятый артикул Вашингтонской домовы об створении НАТО предугледжує, что напад на любую из країн Альянсу буде сприйматься остатніми країнами як напад на їх усіх.
Таким чином, учора НАТО ухвалило плани США розмістити у Європі систему супрацьракетної оборони. Які наступства гэта може мати для Білорусі? Меркаваннями політиків і експертів цікавився Владимир Глот.
Старшиня Верховного Совету Білорусі 12-го скликання В'ячеслав Гриб упевнений, американські заходи не закранають державної безпеки Білорусі. Вони накіровані не на напад, а на оборону, підкреслює генерал Гриб.
Беларусь, или так уже казать, можно достать и с других концов, больше далеких, не обовязково это ставит на мяжи с Беларусью. Мне кажется, что нема тут питаний таких, але с боку глежения политичного, особисто сегодняшнего политичного Беларуси, будет крик, будут претензии, будут некие погрозы, будет размахивание руками у той бок.
Старшиня комісії Совету Республіки у міжнародних справах і національній безпеці Миколай Чергінець лічить, що Білорусі нельга страчувати пільність. Ён спосилається на те, що після об'єднання двох часток Німеччини Захід запевнював, більш на Усход просовування НАТО не буде. Але насамреч сталося інакше, підкреслює генерал Чергінець.
Достаточно разместить элементы ПРО в этих странах, как наверняка появится огромное желание разведут там оружие и наступательного характера. Нам не надо стесняться об этом говорить и высказывать вот эту озабоченность, требовать ясности.
Политолог Вячеслав Позняк лечит, до решения, якое приняли в Бухаресте, треба ставиться спокойно.
Непосредных таких погроз это решение не мая, потому что системы, которые будут размещены, это не наступальные, а оборонные системы. Коли белорусские улады так уж занепокоены некими погрозами, то, может, фигурально кажучи, наибольшей погрозой у гэтым сэнсе для Беларусі з'яўляецца вельмі нізкі негатыўны стан адносінаў і супрацоўніцтва з паўночна-атлантычным альянсам. Можа, гэта самае вялікае пытанне, якое выходзіць на первый план, калі мы абмяркоўваем нюансы трэцяга пазіцыйнага района супраць паветранай абароны ў Европе па суседству з Беларусю.
Вы на хвалях Радыё Свабода. А зараз нагадаю асноўныя тэмы дня. Сёння заканчваецца тэрмін зняволення актывістаў моладзевых арганізацыяў, арыштаваных за ўдзел у акцыі 25 сакавіка. Пасольства ЗША ў Менску зноў прыпыніла разгляд заяў на атрыманне візы і выдачу віз беларускім грамадзянам. Актывістку незарегістраванай арганізацыі «Малады фронт» на Ступалажанку беларускія памежнікі высадзілі з цягніка «Менск-Варшава». Дзяўчыну не пусцілі за мяжу на той падставе, што супраць яе нібыта заведзена крымінальная справа. Лідары краінаў Паўночна-Атлантычнага альянсу на саміце ў Бухарэсце падтрымалі планы амерыканскай адміністрацыі размясціць у Еўропе элементы сістэмы супрацьракетнай абароны. Александра Казуліна ў калоніі наведаў адвакат Зміцер Гарачка. Паводле адваката, Казулін ужо не разлічвае на датэрміновае вызваленне. У Беларусі і за яе межамі працягваецца эстафетная галадоўка за вызваленне палітвязня. Працягваем праграму. У беларускіх прадуктовых крамах ізноў з'явіліся новыя цэннікі. Ад 1 красавіка павялічыліся цэны на малочную прадукцыю, мяса і хлеб. Як рэагуюць на гэта пакупнікі? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
У менскай краме рэтэйл эканаміст па цэнах спадарыня Людміла так патлумачыла падаражэнне малака, мяса і хлеба.
Таму што ў производителей данной прадукцыі растут ежемесячна і цэны на сырьё, і затраты по производству, также энергоносители, там же масса вот этих вот затрат. Ну, это в пределах где-то, ну, и 50-10 рублей, смотря какая продукция. Это большой сумма, это будет где-то 100 рублей.
Хлеб подорожал прикладно на 10-20 рублей, прикладно на столько же молоко и кефир, свинина на 120 рублей. Спадарня Людмила кажет, что такое подорожение для покупников малоприкметное.
Весь народ как-то он понимает, то, что цены растут. На все растут цены.
Покупники, с якими я погутарыў каля універсаму Талін, заўважаюць, што цэны на прадукты растуць і застаюцца высокімі. Многія людзі жывуць ад заробку да заробку, сабраць грошы на адпачынак і не марыць. А каб набыць адзенне, даводзіцца эканоміць на харчаванні. Пенсіянерка, пакуючы купленае ў краме, кажа:
«Все дорого. Ну вот, кажется, ничего не купила, отдала 30 тысяч».
«Ну это шмат с вашего бюджета».
«Ой, муж 1 000 000, я 300 тысяч пенсии. Ну вот они каждый день такие покупки. А так, на одну пенсию я бы не смогла».
Спадарня Наталья кажа:
«Для меня это тяжело. Я живу только на одну пенсию, одна. Для меня чувствительно. Я не все могу позволить. Самое необходимое».
«Ну а что вы купляете, звычайно?»
«Молоко, маргарин, хлеб, батон. Ну я позволить себе, чтобы купить сыр, вот этот творожок хороший. Я этого не могу позволить. А я сегодня купила молока, и причем молоко беру 1,5, все-таки оно дешевле. Хлеб и батон. Мне на 2-3 хватит мне хлеба. Все понемножечку. Льгот никаких, сейчас же льготы все сняли».
Пенсия у спадарни Натальи каля 400 тысяч. У лютом ее подвысили на 20 тысяч.
«Ну что такое 20 тысяч? Если я вот сейчас пошла, вот за вот хлеб и молоко отдала 2 тысячи».
Вероника пришла у краму с малым детем.
«Денег тратим очень много. Когда идем, каждый раз минимум от 10 до 20 тысяч. Меньше никогда не оставишь. Цены подорожали на молочные продукты, на хлеб. Ну, как бы хотелось бы зарплата, чтобы была бы побольше. И дети маленькие, очень тяжело с этим бороться. Ну, вот у меня муж получает 700 тысяч. Ну, в декретном отпуске нахожусь. Хватает притык. От зарплаты до зарплаты».
Спадар Микола каже:
«Цены подогнали. Цены большие, а живем еще по-старому. Тримовуется. Политика такая».
Людзей у магазінах распытваў Алесь Дашынскі. І яшчэ водгук нашага слухача, які гаворыць пра цэны медычных паслугаў.
«Я спецыяліст высшай кваліфікацыі, слесарь, наладчык. Зубы у мяне забалелі. Вы знаеце, колькі стоит паставіць пломбу? Одну пломбу поставить стоит до 180 тысяч. Это при зарплате моей, я работаю 1.5 смены, с учетом всех моих надбавок, 700-800 тысяч. 3 пломбы – моя зарплата. Я не был никогда ни в Народном фронте, нигде, но я не хочу жить больше в таком государстве».
Агляд дзвонкоў на свабоду прагучыць у нашай праграме «Хвілінаў праз 5». Тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Людміла Гразнова. Яна кандыдат эканамічных навук. У Верховным Савеце 13-го склікання была намеснікам старшыні парламенцкай камісіі па бюджэту, падатках і зборах. Падпісалася пад патрабаваннем імпічменту Александру Лукашэнку. Зараз Людміла Гразнова ўзначальвае зарэгістраванае ў Вільні грамадскае аб'яднанне «Праваабарончы альянс». Сёння яна раскажа Александру Улюцёнку пра некаторыя аспекты новай выбарчай кампаніі.
З'явілася ідэя ствараць не толькі спісы кандыдатаў па акругах, але і наладзіць вучобу больш за 1000 людзей, якія былі ў назіральных камісіях.
Трэба патрабаваць ад цэнтральнай выканаўчай камісіі дазволіць назіральнікам насамрэч глядзець і бачыць, як лічыцца
працэс празрыстым.
Празрыстым і адкрытым. Гэта нічога не патрэбна асабліва.
А наколькі рэальна дабіцца вось гэтых простых рэчаў ад няпростых уладаў?
Гэта можна рабіць толькі тады, калі яны бачаць перад сабой сілу, арганізаваную сілу, вялікі рух.
Вы будзеце, дарэчы, вылучацца?
Ну, мяне ўвялі ў гэты спіс 110 кандыдатаў.
Але шмат то з апазіцыі кажа, што выбары непразрыстыя, улада на саступкі не ідзе і не мае сэнсу ўдзельнічаць у выбарах, бо тым самым мы, маўляў, дапамагаем уладнай легітымізацыі.
Але ж, калі нічога не рабіць, калі кропля не будзе тачыць камень, нічога не будзе атрымоўвацца, альбо гэты працэс будзе вельмі доўгатэрміновым. Перш-наперш гэты прадвыбарчы працэс, гэта магчымасць размаўляць з людзьмі. Калі ты не сустрэнешся, гэта будзе яшчэ адзін момант расчаравання. А тое ж, што будзе рабіць улада? Ну, ўсё будзе залежыць і ад нутраных абставін, і вонкавых. Гэта ўже другое пытанне. А вось момант прадвыбарчай агітацыі трэба выкарыстоўваць для дыялогу з грамадствам і кантакта з людзьмі.
Зноў хачу вярнуцца да тэмы 110 кандыдатаў ад апазіцыі, якія вылучаныя ў агульны спіс. Не сакрэт, што шмат дзе ў рэгіёнах, ну, напрыклад, у Магілёўскай вобласці, і тыя, хто лічыць сябе дэмакратамі, што «а чаму мяне не вылучылі? Я маю права, я не горшы за». Пракаментуйце сітуацыю.
Не ўсё так бывае гладка, і не кожны раз нехта там зверху ў апазіцыйных колах можа вызначыць гэтага кандыдата.
Памылкі магчымы?
Магчымы, канешне. Магчымы калізіі розныя, але ж каб не выплеснуць з вадой дзіцяці.
Па шчырасці, вы ў сваю перамогу верыце?
Канешне, мне бы хацелось. Гады не тыя, каб быць такім рамантыкам. Трэба трымацца, трэба ў сябе верыць у любых умовах.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Людміла Гразнова. І неўзабаве, хвілінаў праз 10, у нашай праграме вы пачуеце спецыяльную перадачу, якую журналісты «Свабоды» падрыхтавалі на замову Людмілы Гразновай. У якасці галоўнай тэмы яна выбрала «Беларуская глыбінка», наколькі абаронены звычайны чалавек перад мясцовым кіраўніцтвам.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шаноўныя слухачы, завяршыўся літаратурны конкурс «Свабоды. Адзін дзень у БНР». Рэдакцыя дзякуе ўсім удзельнікам і запрашае сваіх слухачоў стаць сябрамі грамадскага журы, самім выбраць пераможцу.
Матэрыялы конкурса выстаўленыя ў інтэрнэце, і ў канцы красавіка разам з прафесійным журы мы абвесцім пераможцаў.
Выбірайце свой дзень у БНР.
Адрас свабода.орг. Працягваем праграму. Уплывовыя заходнія выданні, часопісы «Ньюзвік» і «Эконаміст» звярнулі ўвагу на запрашэнне ў Менск вядомага спецыяліста ў галіне піар-тэхналогіяў лорда Тыма Белла, які, як паведамлялася, павінен палепшыць міжнародны імідж Александра Лукашэнкі. З падрабязнасцямі Сергій Навумчык.
«Ньюзвік» піша пра тое, што Тым Белл у свой час кансультаваў Маргарет Тэтчер і Аўгуста Пінашэта. Часопіс нагадвае, што палітыкі з рэпутацыяй дыктатараў альбо аўтакратаў даволі часта прыбягаюць да паслугаў заходніх піар-агенцтваў. «Эконаміст» піша, што як іранічны збег акалічнасцяў можа выглядаць тое, што якраз у час візіту знакамітага брытанскага піяршыка ў Менску былі затрыманыя больш як 20 журналістаў дзеля справы аб абразе Лукашэнкі ў інтэрнэце. А 25 сакавіка, у дзень святкавання 90-х угодкаў утварэння БНР, паліцыя жорстка разагнала мірнае шэсце, больш як 80 чалавек былі затрыманыя. Назіраліся і захады супраць амерыканскай дыпламатычнай місіі ў Менску. Але чым тады патлумачыць, пытаецца эканаміст, некаторыя крокі Лукашэнкі ў бок еўразвязу, напрыклад, адкрыццё прадстаўніцтва ў Менску, альбо запрашэнне брытанскага адмыслоўца ў галіне піар-тэхналогіяў. Навошта яму паправляць свой імідж? Некаторыя аналітыкі гавораць пра супярэчнасці ў бліжэйшым атачэнні Лукашэнкі паміж тымі, хто хоча захаваць кантроль, і тымі, хто бачыць перспектыву ў збліжэнні захадам. Другі варыянт, піша эканаміст, гэта капрыз псіхікі Лукашэнкі. Лорда Белла запрашаюць звычайна для паляпшэння іміджу складаных кліентаў. Але імідж Лукашэнкі можа быць складанай справай нават для яго, піша эканаміст.
А зараз у эфіры званкі на свабоду. Слухачы выказваюцца пра беларускую армію, зняволенне Александра Казуліна, матэрыяльны дабрабыт насельніцтва і іншыя тэмы. Праграму падрыхтавала Галіна Бакунчык.
У той дзень, калі ў Бухарэсце вырашалася пытанне пра пашырэнне НАТО, Александр Лукашэнка правёў нараду з кіраўніцтвам беларускага войска. Каментары слухачоў.
Заявление Лукашенко, что белорусская армия защищает границы Мифического союза, вызывает улыбку. Белорусское войско состоит из детей и внуков всех людей, которые живут в нищете и страхе. И надо не иметь мозгов, чтобы защищать такое правительство, Белькевич Целигорск.
Проводятся маневры. Это западная часть фронта, по его мнению. Мы прикрываем, закрываем. От кого? Тратятся огромные деньги. Генералы, полковники эти настолько зажирели, платят зарплату им такую. Трех-четырехъярусные подбородки. Встать уже не могут с места. Он считает, что это они грудью лягут за него. Все дело на Белоруссию. Никто не собирается нападать. Претензии имеет только к одному, к Лукашенко.
Дарагія слухачы свабоды, у аўторак у Полацку распачынаецца суд над актывісткай маладога фронту Кацярынай Салаўёвай. Патрымайма нашу дачку, піша слухач свабоды ў смс-лісце. У тэлефанаванні выказванне на адрас Александра Казуліна.
У мяне меркаванне на кошт Казуліна. Усім вядома, што Казулін атрымаў свой срок турэмны не за палітычную яго дзейнасць, а за яго хуліганскія ўчынкі, калі ён біўся з міліцыянтамі, парваў іхную уніформу. Калі б ён гэта зрабіў у Нью-Йорку з гэтымі копамі амерыканскімі, яшчэ копы былі б чорнаскурыя, дык яны б з гэтага Казуліна катлету зрабілі бы. А тут ён сабе сядзіць і адпачывае на лаўцы ў тюрбе, а вы носіце як спісанай торбы за тым Казуліным.
Выказванне каментуе былы адвакат Александра Казуліна Ігар Рынкевіч.
У суде мы доказали, что его деяния Александра Казуліна не подпадают под криминальную ответственность и не являются ни хулиганскими, ни порушающими громадский порядок. Что тычется, что носимся с Казуліным? Да, мы будем змагаться за его вызволение столько, сколько треба. Потому что ни в одной краине света нема такого, чтобы кандидат в президенты был затриманный и посадженный в тюрьму. Нават у Афрыцы таких падзей не было.
Людмила Грознова – самы лепшы грамадскі рэдактар «Свабоды». Спадарня Людмила, як вы ставіцеся да хвалі будаўніцтва ў краіне шэрагу шкодных прадпрыемстваў? На гэтае пытанне, дасланае праз СМС, адказвае Людмила Грознова.
Адмоўнае стаўленне да гэтага, таму што мы ператвараемся ў трэцюю краіну, куды скідваюць шкодныя прадпрыемствы, перш-наперш Расія. Мы маем Чарнобыль. Тэхналагічна і эканамічна нічога не змянілася з тых часов, тому великая рызыка знову будовать нечто такое. Не треба робить из Беларуси страшилку, як Повночная Корея.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце нашае з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамлення 8-0293-912224. На завершение выказывание про добробыт.
Я специалист высшей квалификации, слесарь, наладчик. Зубы у меня заболели. Пошел за деньги. Одну пломбу поставить стоит до 180 тысяч. Это при зарплате моей 700-800 тысяч. В общем, рыба гниет с головой. Я не был никогда на Народном фронте нигде, но я не хочу жить больше в таком государстве.
Прогучав агляд дзвонкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час. Гаворыць радыё «Свабода».
Радио «Свобода» – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» завсюды у интернете. Адрес «свобода.орг».
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Еще раз. Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Вы слушаете «Радио Свобода» в студии Александр Улетенок. Громадский редактор этого тыдня Людмила Грознова. Яна кандидат эканамічных навук, скончыла БДУ, дзе была дацэнтам-дактарантам. Вымусілі сысці адтуль пасля таго, як паставіла подпіс пад варотам дэпутату з патрабаваннем імпічменту Александру Лукашэнку. У Верховным Савеце 13 склікання з'яўлялася намеснікам старшыні парламенцкай камісіі па бюджэту, падатках і зборах. Людміла Грознова ўзначальвае зарэгістраванае ў Вільні грамадскае аб'яднанне «Праваабарончы альянс». За ўдзел у апазіцыйных мерапрыемствах сама зведала судовы пераслед. Апошнія 4 гады намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі. Цесна супрацоўнічае з рухам за свабоду. Днямі, напрыклад, разам з Александрам Міленкевічам была чаргова паездка па рэгіёнах краіны. Менавіта пад уражаннем ад апошніх сустрэч спадарня Грознова і замовіла журналістам свабоды падрыхтаваць тэматычную перадачу на тэму «Беларуская глыбінка. Безабароненасць шараговцаў». І найперш, лічыць наш грамадскі рэдактар, тое выяўляецца ў неабмежаванай уладзе большых і меншых кіраўнікоў, раённай вертыкалі ў цэлым. І хоць указамі Лукашэнкі яна рэгулярна абнаўляецца, людзям ад таго лепш не становіцца. Бо сенс праці теперішнього владного механізму, каже Людмила Грознова, не во усталюванні справжнього народовладдя і реального самокерування, а якраз наоборот – у затисканні пастку демократичної супольності. У виніку декларується нібито створення соціально скерованої держави, а на практиці головне для вертикалі, лічить господарня Грознова, затискати гайки, стримлювати народну ініціативу. Дек ці легко у таких умовах домагчися правди? Отказ на питання шукав наш городянський кореспондент Михайл Корнєвич.
Самый отдаленный район на Городенщине, Островецкий. Розмовляю з правооборонцем, былым політв'язнем Іваном Круком. Питаюся, з якими бедами частей за все до його приходять люди. Скардяться на малые заробки, які они своєчасово виплачують, на то, що не находять управи на самодурство начальников і на правоохоронні органи, супрацовники яких часто перевищають свої повномоцтви. Іван Крук розповідає про апошню скаргу, під якою підписалися каля 50 жихаров Островця. Люди скардилися во урад на тое, що з їх на працягу вже більш 10 годів вилічують гроші на капітальний ремонт домов, але ніхто їх не ремонтує. Як висвітлилося, зверху скарга вернулася на райвиконкам, а там прийняли свої міри.
І коли відправили заявлення в істоком, істоком бросився на дыби і почали говорити, чому підписали заявлення, щоб люди відказалися від своїх підписей.
Іван Крук пише нові скарги, але оптимізму у його і тих, хто підписався, знайти правду значно поменшало.
Прикладу, подобних гетам ухапає у любим районі країни. Під час одної з нарад у керівника країни говорилося, кожне третє з адмислово питання шараховців означав негативний тон звороту, недостаткову вихованість і низький узровень агульної культури з боку роботників місцевих органів керування. Олександр Лукашенко у зв'язку з гетам мусив сказати не тільки про акрумпуваність вертикалі, але й про такі адметні у чиновницькому осяродку загани, як протекціонізм, бюрократизм, нахабність. Як усе тоє виявляється у городянській глибінці, протягує розказувати журналіст Михайло Корнєвич.
У одной из вёсок района была загадчица фермы, по её просьбе не называю прозвище, рассказывала мне об том, как её на початку взяли на працу, а потом старшиня сельгазпредприемства вырашил поставить своего человека. А когда она спробовала отстоять право на працу, то старшиня сделал вокруг её отповедную атмосферу.
Даже сценарки писали всякие докладные.
На вас?
Да.
Спадарення тепер працює предпринимальником и лечит, что шукать правду в нашем громадстве на огол не мая сенсу.
Предпринимателям судится, там можно деньгами, кто более даст, договориться. Если с государственным чем-то, с чиновниками судишься, то там уже работает телефонное право.
У размове с былым депутатом сельсовета Миколом Малосевичем делюсь уражениями, что люди вязковые, коли их пытаешься, те домагаются они правды в суде альбо у начальства, у отказ только махают рукой и посмеиваются.
Коли они что-то и могут дозволить сказать, то оно может обернуться от супротив. Я тебе махнуть рукой и ничего не сказать, потому что, знаете, выник будет один. То ничего тебе не допоможет, по-другому ты еще можешь и отримать по шее, по голове.
Прошу прокоментировать этот сюжет нашего громадского редактора, депутата Верховного Совета 13-го скликания Людмилу Грознову.
Коли это монопольное предприемство, тогда, конечно, и все замашки у керовника махшимы быть такого ж сенсу. Керавник ведае, што калі супрацоўнік будзе шукаць праўды дзесьці ў раёне, будзе даваць заяву ў суд, ён усё роўна там праўды не знайдзе. Таму што ўсё схоплена, нашмат больш схоплена, чым тут у сталіцы. Трэці фактар больш ментальнага характару. Людзі ў правінцыі больш цеплыя, больш памяркоўныя, больш лагодныя і больш баязлівыя. Яны не будуць там шукаць правды, яны будуць баяцца, яны будуць ціха плакаць у падушку.
Паводле вядомага эканаміста Міхаіла Залеска і іншых незалежных экспертаў, рэальнае беспрацоўе ў Беларусі складае сёння не менш, чым 15%. Хаця Міністэрства статыстыкі і аналізу паведамляе іншую лічбу. Усяго 1,1% ад эканамічна актыўнага насельніцтва, альбо 44 тысячі чалавек. Такая разбежка найперш тлумачыцца чыноўніцкай хітрасцю. У Беларусі беспрацоўным зараз лічыцца толькі той, хто стаіць на ўліку ў службе занятасці. Тыя ж, хто самастойна шукае выйсце і спадзяецца толькі на сябе, у статыстыку не трапляюць. Затое іх падлічылі незалежныя эканамісты і сацыёлагі. Таким чином, улады не улічваюць паўмільйону гастарбайтераў, 160 тысяч работнікаў, якія знаходзяцца ў перманентных адпачынках па віне адміністрацыі прадпрыемстваў, і 50 тысяч так званых іпэшнікаў, якія сёлета фактычна згарнулі сваю працу. Адсюль і парадкавая амаль у 20 разоў разбежка ў вызначэнні сітуацыі. З працягам тэмы журналістка Інна Студзінская.
Калі ў Менску яшчэ ёсць магчымасць пайсці простым рабочым, уладкавацца кур'ерам ці прадаўцом на рынак, то ў рэгіёнах амаль ніякіх перспектываў. Урад вызначыў сёлета 23 дастаткова буйныя гарады з устойліва высокім узроўнем беспрацоўя і загадаў тэрмінова знізіць яго. Беспрацоўе на перыферыі мяркуецца вырашаць за кошт стварэння новых працоўных месцаў у асноўным у сферы абслугоўвання і гандлю. Натуральна, новыя прамысловыя прадпрыемствы будуюць толькі ў лічаных гарадах. Да прыкладу, у Шклове завод па вытворчасці газетнай паперы. Бальшыні малых гарадоў шанцуе менш, кажа журналіст па адукацыі, а зараз выратавальнік Петрыкаўскай станцыі выратавання на вадзе Вячаслаў Герасіменка.
Ой, за 4 апошнія гады наш раён паменшыўся на 4 тысячы чалавек. Тысяча кожны год. Яшчэ ў горадзе можа дзе-небудзь ПМК пайсці, камунхоз падмятаць вуліцу. Ну, куды пайсці працаваць моладзі сёння? Цагельны завод знішчаны, керамзітавая трошкі нешта дыхае, ПМК аграгарадкі будуюць, трошкі дыхаюць яшчэ. Ну, ДРСУ чакае, што дадуць грошы, так можа трохі папрацуюць. А так, это праблема не тут, там Петрыкаў, это праблема ўсіх маленькіх гарадоў. Ніякай новай вытворчасці тут не трываецца. Ніхто сюда грошы не ўкладваў і ўкладваць, я так думаю, не будзе.
Дэкларуюць даўно ўжо, што ёсць праграма развіцця малых гарадоў, дарэчы, куды і ваш горад уваходзіць.
Два гады таму Александр Горович адкрываў школу Петрыкаве. Ён чётка заявіў, ніхто з вас нічога не будзе, разлічвайце на свае. От ваша зямля, канкрэтна сказаў, шчырую праўду.
Зазначым, у некаторых гарадах і раней былі і цяпер засталіся так званыя горадаўтвараючыя прадпрыемствы, вакол якіх і віруе жыццё, бо яны завязаныя на шэраг важных прадпрыемстваў нацыянальнай эканомікі. Напрыклад, Жлобінскі металургічны завод, Навалукомская ТЭЦ. Аднак шмат дзе моцныя раней працоўныя калектывы ў звязку з пагаршэннем эканамічнай сітуацыі ў сваіх галінах пачалі рэзка здаваць ужо заваяваныя пазіцыі. Так, у паставах ёсць завод радыёэлектронікі. Раней там працавала каля 2000 чалавек, а цяпер засталося ўсяго 300. Паколькі стабільных заказаў няма, тыдзень працуюць, тыдзень адпачываюць. Тамтэйшая традыцыйна маламоцная кансервавая і льнозавод зусім ужо на мяжы банкруцтва. Моладзь з'язджае ў сталіцу, на будоўлю суседняй Літвы, на заробкі ў Расею. Ну, а дзясяткі меншых маленькіх гарадкоў на агул не пашанцавала. Буйных прадпрыемцаў там ніколі не было, а невялікія цяпер закрываюцца. Іна Студзінская расказвае менавіта пра такую сітуацыю.
У Крышаве літаральна днямі прызнаны банкрутам мясакамбінат. 139 чалавек, у асноўным жанчыны, апынуліся на вуліцы. Нядаўна закрылі маслазавод. Нестабільна працуе завод гумавых вырабаў, кажа жыхар Крычава.
Там дырэктар абражае, там і тэмпература, і вады немає, туалет не працуе. Як концлагеры жанчыны працуюць, кажуць, ён таксама ідзе да банкрутства. Хаця районная газета зрэдку піша аб тым, што вось заказ са Афганістана прыйшоў некалькі вагонаў галёшаў. Заробкі невялікія, умовы працы вельмі цяжкія, і туды ніхто не хоча ісці.
Крычаўскі цэментна-шыферны камбінат – адзінае прадпрыемства, якое на плыву, дзе даволі прыстойныя заробкі, але туды вельмі цяжка ўладкавацца. Загадчыца службы занятасці Крычава Ірына Капашылка прызнаецца.
Я бы не сказала, што ў нас у горадзе многа вакансій, у нас асноўна мужскія прафесіі востребаваны. Женскіх прафесій мала. А жэнчынам мы предлагаем пройти обучение по востребованным профессиям. Вот как лето начинается сезонные работы продавцов.
Што тычыцца стварэння новых працоўных месц, гэта робіць не дзяржава, а прадпрымальнікі. У Крышаўскім райвыканкаме на сёння разглядаюць тры заяўкі. Адна задаволеная па аказанні фотапаслугаў у раёне. 15 чалавек пройдуць навучанне і будуць працаўладкаваныя. Але праблема яшчэ ў заробках. Калі ў сталіцы афіцыйны сярэдні заробак больш за 900 тысяч, у рэгіёнах людзі атрымліваюць у некалькі разоў менш. Таму звальняюцца і шукаюць працу ў сталіцы. У Росії, розповідає виратувальник з Петрикова Вячеслав Герасименко.
Поки працюю, але в связи з моєю зарплатою пропало жадання на цій станції працювати.
А скільки платять, коли не секрет?
255 тисяч я отримав за прошлый місяць. Ну, это ж просто смешно. Калі мужчына атрымлівае 140 даляраў, ну, это ж просто насмешка.
А зараз чарговы коментар грамадскага редактора тыдня, кандидата економічних наук, правооборонця Людмилы Грознової.
Нема дзе найти работу. У дзяржаўным сектары гэта могуць быць адно-два прадпрыемства, гэта некалькі устаноў малага бізнесу, гэта знач менш, таму што у людзей няма грошаў, каб заплаціць малому бізнесоўцу. Усё робіцца сваімі рукамі. Таму чалавек не можа знайсці працу, акрамя дзяржаўных прадпрыемстваў і дзяржаўных устаноў. Гэтым карыстуюцца, ведаюць, што можна плаціць чалавеку, мужчыне 250-280 тысяч у месяц, жанчыне 200 тысяч, і яны будуць маўчаць, трывацца гэтай працы, яны будуць казаць дзякуй. Таму, канешне, гэта монапалізм у чыстым відзе, гэта абмежаванасць, гэта такое такое бесправе, якое прыгнечвае наших людей и якое дальше уже трываць немагчыма. Нешта трэба рабіць, пакуль наша глыбенька зусім не спілася, пакуль яна зусім не зруйнавалася. Жанчыны у 40-50-годовым узросте засталіся адны. Нема мужчынаў. А калі тыя ёсць, гэта альбо вялікія начальнікі, альбо п'яніцы. Яны адны цянуць гэты воз дзяцей, хазяйства і сваю працу.
Мы працягнем расказваць пра безабароненасць шарагоўцаў у беларускай глыбінцы праз кароткае паведамленне пра апошнія падзеі дня.
Сёння заканчваецца тэрмін зняволення актывістаў моладзевых арганізацый, арыштаваных за ўдзел у акцыі 25 сакавіка. Пасольства США ў Менску зноў прыпыніла разгляд заяў на атрыманне візы і выдачу віз беларускім грамадзянам. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» на Ступалажанку беларускія памежнікі высадзілі з цягніка «Менск-Варшава». Дзяўчыну не пусцілі за мяжу на той падставе, што супраць яе нібыта заведзена крымінальная справа. Лідары краінаў Паўночна-Атлантычнага альянсу на саміце ў Бухарэсце падтрымалі планы амерыканскай адміністрацыі размясціць у Еўропе элементы сістэмы супрацьракетнай абароны. Аляксандра Казуліна ў калоніі наведаў адвакат Зміцер Гарачка. Паводле адваката, Казулін ужо не разлічвае на датэрміновае вызваленне. У Беларусі і за яе межамі працягваецца эстафетная галадоўка за вызваленне палітвязня.
Працягваем нашу тэматычную перадачу на замову грамадскага рэдактара тыдня Людмілы Грозновай. Безабароненасць шарагоўцаў у беларускай глыбінцы. 535 жыхароў Магілёўшчыны летась афіцыйна выехалі працаваць за межы Беларусі. Большыня працоўных мігрантаў, 490 чалавек, апынуліся ў Расіі, 36 у Малдове. Колькі ж неафіцыйна працуе гастарбайтараў з Магілёўшчыны той жа Расіі, невядома. Чым рызыкуюць працоўныя нелегалы і што вымушае іх рызыкаваць? Пра гэта наш магілёўскі корэспандэнт Алесь Асіпцоў.
Найбольш актыўна выязджаюць нелегальна працаваць у Расію жыхары ўсходніх раёнаў Магілёўшчыны. Крычаўшына адзін з такіх раёнаў. Ад райцэнтру да расійскай мяжы блізу 20 кіламетраў. У аддзеле па працы і сацыяльнай абароне насельніцтва райвыканкаму прызналі, што не ведаюць, колькі чалавек працуе нелегальна ў суседняй дзяржаве. У райвыканкаме зазначылі, да іх звярталіся па дапамогу для сваякоў, якія патрапілі ў Расію ў бяду.
Для абагульнення сітуацыі ў цэлым па Магілёўшчыне тут, дарэчы, наступная інфармацыя. Паводле звестак абласной міліцыі ў спісах зніклых людзей знаходзілася амаль 3 тысячы чалавек. А 2003 году іхняя колькасць павялічылася прыблізна ў 5 разоў. Эксперты адзначаюць, што асноўная прычына гэтага – менавіта масавы нелегальны выезд на заробкі замежжа. Аднак слухаем далей матэрыял журналіста Алеся Асіпцова.
Праблему гастарбайтарства па-расійску даследавалі журналісты вядомай на ўсходзе Магілёўшчыны недзяржаўнай газеты «Вольны горад».
Па маіх назіраннях, і мы пісалі аб гэтым «Вольным горадзе», што амаль 500 чалавек сядзяць регулярна там працуюць.
Столькі паводле незалежнага журналіста выязджае толькі з аднаго раёну, не самага, дарэчы, вялікага ў вобласці. Афіцыйная ж статыстыка твердзіць, што столькі ў Расіі зараз усяе вобласці. Дарэчы, мала беларусам зарабіць грошы ва ўсходніх суседзяў, твердзіць Аргенія Роўнай. Іх яшчэ трэба прывезці. Гэта не менш складаная праблема.
Было шмат выпадкаў, калі грошы адбіралі. Нават і міліцыя расійская, гэта сумесна дзейнічае з крыміналам.
На заробкі па неабходныя для сям'і грошы ў асноўным едуць мужчыны. Здараецца, аднак, што праз паездкі гэтыя самыя сем'і і распадаюцца, гаворыць Сергей Няроўны.
Людзі заводзяць там і любоўніцы, і нават якія-то сталыя сем'і з расіянкамі. Бедным дзяўчатам беларускам цяжка прыходзіцца, калі чалавек на заработках і доўга не прыязджае. Тут па-сапраўднаму завое.
Зноў прашу пракаментаваць сітуацыю грамадскага рэдактара тыдня Людмілу Грознову, на замову якой была падрыхтаваная гэтая тэматычная перадача на тэму безабароненасці шарагоўцаў з беларускай глыбінкі.
Калі няма дзе ўладкавацца, калі няма за што жыць, але ж ёсць яшчэ імпэт далейшага жыцця. Людзі з'язджаюць у другія краіны, перш-наперш на Украіну і ў Расію, ў Маскву. З другого боку, гэта рызыка страціць жыццё. Гэта нам казалі людзі. Людзі не абароненыя ні ў якім разе. Другая старонка гэтага жыцця. Людзі з'язджаюць, асабліва мужчыны. Жонкі кінутыя, няма ладу ў сім'і, развалюецца сім'і. І гэта ўжо другі раз, Это уже отбывалось наприкінці перестройки. Тоді такий був вибух у соціальному житті, просто жах. І зараз наші ж діти це все відчувають на себе. Не зашмат ли це на нашу бідну країну?
Говорячи про проблему шараговців глибинки, нельга обрести уваги і такі соціальні групи, як пенсіонери, молодь і інваліди. Нагадаю тільки, що апошніх у Білорусі більше півмільйона. Інакше кажучи, це 5% насильства, кожне 20. Причому кількість інвалідів щогод росте. Наш городянський кореспондент Сергій Островцов підкреслює, у тим ліку із-за кошт молодих людей. Слухаємо його репортаж.
Яка стипендія тепер?
Отримлюю надбавку за старосту і амаль отличник з'являюся. Ну і отримовують 130 тисяч, 140 тисяч рублів максимальна стипендія. Ну і мінімальна десь 80 тисяч буде.
Год, допустим, тих, хто приїхав з районів, там ці зв'язки вчитися.
Ну, в Гродно десь буде порядка. Та квартиру 50 доларів.
Басів допомагають переважно.
Відомо. З усіх студентів я веду тільки одного, який сам заробляє і сам повністю себе обслуговує. Ну, так само відміну льготи. Некоторих людей так по сімейному бюджету резко ударило. 100 тисяч стипендія, так? В будь-якому випадку потрібно покупати проїзний. Це 25 тисяч. Чтобы жить студенту более или менее, нужно стипендию 1300.
Коли стипендия 100 тысяч, то треба батьку брать 200 тысяч.
Да, минимум. Лучше еще побольше, конечно, брать, но больше не дают. Вот, так что с этим туго.
У городенца Валентина старые батьки живут у Листьем районе.
Мой батька инвалид первой группы, и у него с усими прибамбасами недзя 400 с нечем тысяч пенсии. Поэтому и он на вёсце уходит у 10% самых высокооплачиваемых пенсионеров. И он был директором школы. Али другие, те, у кого пенсии малые, те, кажут, те крадуть, те пьют, и абы як живут, вот и все.
У спадарыні Галіны маці 80 гадоў. Яна жыве на вёсцы ў Астравецкім раёне.
Цяжэй тым, хто толькі-толькі выйшаў на пенсію. У наш час пенсіі неяк інакш налічваюць. У мяне вось знакомая пайшла ў гэтым годзе на пенсію. Ей ці не 290 тысяч, вось так. А наогул складана людзям, вось у якіх дзеці ўжо заканчваюць школу і паступаюць дзесьці вучыцца ў горад. Усе скидываются на то, каб яна могла вучиться. Усе сям'ёй допомагають. Там дві бабулі, тетки і маці. Усе тільки у яе вкладають тепер.
Пропоную прокоментувати цей сюжет громадському редактору «Свободи» Людмилі Грозновій.
Молоді люди хочуть едукації. Але ж чому? Ось гэты гады едукації молодий чоловік чи дзяўчына повинен ахвяраваць своїм здоров'ям. Повинен не доїдаць. А гэта рэальнасць. Мы самі бачылі, вочы маем. Каб дзесьці на кватэру заселіцца, трэба 70 тысяч ад аднаго. Яны там збіраюцца ў комнату, знімаюць на праезд 60 тысяч. Што губляецца? Здароўе перш-наперш. А якая адукацыя, якую яны атрымоўваюць? Каштуе гэта адукацыя тых ахвяр? Мяркую, што не ў кожным разе. Куди ён потым з такімі і ведамі, і са страшным здароўем? Хто будзе паважаць гэтага інваліда? Не толькі на ўзроўні грамадства, а лишь не на працу яго не возьмуць. Вось такі будзе гінуць гэты чалавек у 6 сваіх квадратных метраў на кухні. Старый чалавек кожны раз больш пессімістычны, чым малады. Але ж людзі задаюць такое пытанне. Чаму адны пенсіянеры, бывшыя вайскоўцы і былыя супрацоўнікі міліцыі атрымліваюць адну пенсію, а мы другую? Чаму такія мы не роўны? Мы ж нолькава працавалі. Чаму нам даюць грашы, а іншым даюць такія добрыя пенсіі? Вельмі больна, вельмі несправедліва, што ў нас ёсць такая розніца між пенсіянерамі першага сорта і всімі астатнімі.
Праваабаронцы заявляюць, што колькасць адміністрацыйных справ у Беларусі штогод павялічваецца. Паводле дадзеных летась звольнена шматгадовага начальніка дэпартаменту выканання ў пакаранню Уладзіміра Коўчара, на 100 тысяч жыхароў прыходзілася 577 сядзельцаў. Гэта адзін з найгоршых паказчыкаў у свеце. Для параўнання, ва Ўкраіне іх 345, Эстоніі 333, Латвіі 292, Польшчы 239, Літвы 235. Праваабаронцы звертаюць увагу на тое, што нават міністр унутраных справаў блытаецца ў статыстыцы асуджаных. Днямі Александр Лукашэнка мусіў прызнаць шматлікія недахопы ў працы беларускай тэміды. Спецыялісты кажуць, што найперш тое адмоўна адбіваецца менавіта на рэгіёнах. У прыватнасці, там змяншаецца колькасць грамадзянаў, якія выйграюць працэсы супраць дзяржаўных структураў. Чаму? Гэтым пытаннем цікавілася Галіна Абакунчык.
Кіраўнік руху «За свабоду» ў Пінску Александр Романович звярнуўся ў камітэт па правах чалавека ААН, бо не здолеў дамагчыся справядлівасці ад беларускай тэміды, кажа ён.
Мяне абвінавацілі, што я ішоў па дарозе, размаўляў матамі. Былі парушэнні пры затрыманні, на судовым паседжанні сведкі проста адзін аднаму супярэчылі. Быў адвакат з Берасці, таму што пінскія ніхто не захацеў разглядаць справы.
Не выграюць у судзе свае інтарэсы таксама і многія людзі, якія звяртаюцца туды паводле не палітычных, а грамадзянскіх спраў. Найчасцей гэтыя справы звязаныя са звальненнем з працы, дзейнасцю камунальных службаў і іншымі пабытовымі пытаннямі. У праваабарончай арганізацыі яны ідуць як у апошнюю інстанцыю у спадзяванні абараніць свае правы, кажа кіраўнік беларускага хельсінскага камітэту ў Воршы Васіль Бераснеў.
Недаўна па Талачынскаму району садовы кааператыў, звыш дзясятка жанчын звярнуліся тым, што пабудаваліся, ну, зведама, па віне чыноўніку не было это аформлены. Потом гэты кааператыў перайшоў у другое ведамства, і новы гаспадар патрабаваў вялікія сумы. Іх адусюль выпіхавалі, і з імі не хацелі размаўляць. Ну, і мы ўмяшаліся і адстаялі гэтых жанчын.
Васіль Бераснеў таксама адзначае, што прававая адукаванасць людзей у рэгіёнах мае вельмі нізкі ўзровень, і што гэтым не мінаюць скарыстацца мясцовыя чыноўнікі. Прадпрымальнік СУЗДы Віктар Крываль заяўляе, што эфектыўнасць змагання за грамадзянскія правы залежыць таксама ад прынцыповасці і настойлівасці саміх людзей.
Калі ён на самой справе актыўны, то ён знойдзе выхады і на юрыстаў, на каго заўгодна ў сталіцы ці нават і ў міжнародных колах, і вырашыць пытанні у тым ліку і рэгіянальнага маштабу. А калі ён актывістам толькі сам сябе лічыць, то ён не вырашыць пытанні, не будучы апозіцыянерам, не будучы ва ўладзе, калі, напрыклад, ўлада зменіцца і яму даручыць гэтую ўладу.
Праваабаронцы заяўляюць, што іхняя дзейнасць у рэгіёнах набывае ўсё большую значнасць у грамадстве, але адначасна і супрацьстаянне з боку ўладаў. А таму адстаяць свае правы чалавеку працы ў беларускай глыбінцы вельмі нялёгка. Чаму, тлумачыць юрыст праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфанович.
Та асноўная магчымасць абароны гэта праз суд, але ж вядома, што у нас суд, на жаль, не з'яўляецца той незалежнай структурай. Ужо не кажучы пра рэгіёны, таму што там такая сітуацыя атрымліваецца, што старшыня выканкама і пракурор раёна і старшыня мясцовага раённага суда гэта як асобы вельмі вядомыя і вельмі часта дамагчыся некай праўды ў змаганні з прадстаўнікамі ўладаў мясцовых не даволі цяжка. Праблема яшчэ ў доступе да адвакацкай дапамогі, таму што ў шмат якіх раёнах ёсць, канешне, безумоўна раённая кансультацыя, але зноў ж заробкі на рэгіёнах значна меншыя ў людзей, чым менш. А кошт юрыдычных паслугаў ён досыць высокі. І тут натуральна, што праваабаронцы, якія дзейнічаюць на рэгіёнах, яны аказваюць такую дапамогу. Але, на жаль, пастаўляць інтарэсы ў судах яны магчымасці не маюць сёння. Таму атрымліваецца такое замкнёнае кола. І грамадзянам, як мне падаецца, на рэгіёнах яшчэ цяжэй, чым у Менску.
Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскаму рэдактару тыдня Людміле Грозновай, намесніку старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, кіраўніку зарэгістраванага ў Вільні грамадскага аб'яднання «Праваабарончы альянс». А я, Александр Улетёнак, развітваюся з вами. Сустрэнемся праз тыдзень.
Для простага чалавека кожны раз сутыкненне з судом гэта шок. Не ў тым сэнсе, што вось ён такі дрэнны, ён проста непрадказальны. Не ведаеш, што будзе, як суддзя вырашыць, як пракурор. Адна надзея на адваката. Добры адвакат, гэта вельмі добра. Калі няма гэтага, тады ты ў такім рызыкоўным становішчы 50-50, як павернецца. У правінцыі, якія дамагаюцца праўды, то, канешне, шанец іх значна меншыя, чым у сталіцы, у людзей адукаваных, якія маюць нейкія сувязі. Я магу казаць, што гэта дзве планеты розныя. Трэба рабіць самыя неабходныя высілкі, каб змяняць становішча. Гэта неабходна не толькі для іміджу краіны, гэта неабходна перш-наперш для нашых простых людзей. Калі не будзе правінцыі, не будзе краіны.
Падсумоўвае грамадскі рэдактар «Свабоды» Людміла Грознова.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.